ኣብ ከተማ ኣስመራ ነቲ ዞባ ዘጽንዑ ክኢላታት ዘይልሙድ ክብሉ ዝጸውዕዎ ንመንግስቲ ዝቃወም ሰልፊ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ እዩ። እቲ ብዙሕ ዘይርአ ተቃውሞ ሰልፊ ዝለዓለ ጠርዚ እቲ ንዳርጋ ክልተ ዓመታት ኣብ መንጎ ሚኒስተር ትምህርትን ሃይማኖት ካሪክለም ትምህርቲ ከውፅኦ መንግስቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይንቕበልን ዝበሉ መራሕቲ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ዲያኣን ዝነበረ ምምልላስ እዩ። ብኻሊእ ወገን ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብጥይት ዝቆሰለ ኾነ ግዳይ ምህላው ዝኾነ መረጋገፂ የብልናን እቲ ሰባት ሞይቶም ክብል ንትካል ዜና ኤፒ ሓበሬታ ሂቡ ዝተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደብሩ ጉጅለ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ተኣማኒ ምንጪ ኣይኮነን ክብሉ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ሓደ ዲፕሎማት ጣልያን ንቪኦኤ ገሊፆም። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ቦርድ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ድያ ዝኾኑ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ብዩቲዩብ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተቃውሞ ንልውጦ ነገር የለን ክብሉ ነቲ ብጣቂዒትን ድምፅን ዝድግፎም ዝነበረ እኩብ ክዛረቡ ከለዉ ኣብቲ ቪድዮ ተራእዮም ኣለዉ። ሓጂ ሙሳ ኑር ተኣሲሮም እዮም። ብዙሓት ተቃወምቲ ጉጅለታት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወስድ እየ ክብል ኣፈራርሁ መፍትሒ ክእክቡ እውን ሰበስልጣናት ልኢኹ ይብሉ። ሽዑ ከዓ እኩባት ካብ ጎልጎል እቲ ቤት ትምህርቲ ንምዕፃውቲ ቤት ትምህርቲ ንምቅዋም ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዝተጓዕዙ መንግስታዊ ሚድያ ሻባይት ዳትካም ገሊጹ ኣሎም። ድምፂ ጠያይት ኣብ ዝስማዓሉ ሰልፈኛታት ክበታተኑ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሕ እዩ። ግን ግዜን ቦታን እቲ ቪድዮታት ኣይተረጋገፀን። ዝቆሰለ ኾነ ዝሞተ እንተሃልዩን ዝተገልፀ ነገር የለን። መንግስቲ ሞትን ህውከትን ነይሩ ንዝብሉ ጸብጻባት ኤርትራ ብዝምልከት ዝወፁ ጸብጻባት ኣካል እቲ ስሕበት ንኽረክብ ተባሂሉ ዝግበር ኣካይዳ እዩ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ንምፅራይ እኳ ቁብ ፃዕሪ ከይተገብረ ዝወፁ ናይ ሓሶት ጸብጻባት ኢሎሞ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ዝነኣሰ ተቃውሞ ብሓደ ቤት ትምህርቲ ብዘይገለ ጉድኣት ተበቲኑ እውን ኢሎም። እንተኾነ ነፃነት ፕረስ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ መንጎቶም ዝተሓቱ እዩ። ዘይመንግስታውያን ትካላት እውን ብነፃነት ኣብቲ ሃገር ክሰርሑ ኣይኽእሉን። ኣብቲ ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዋይ ተመራማሪ ፌሊክስ ሆርን እዞም ቀይድታት እዚኣቶም እዮም ተኣማኒ ሓበሬታ ንምርካብ ምፅራይ ከይግበር ዝገትኡ ድሕሪ ምባል ኣብ ከምዚ ዝበለ ፍጻሜ እቲ ሓበሬታ መንግስቲ ንዝብሎ ዝድግፍ እውን ክኸውን ምኽኣለ ይብል። ግን እዚ ብዘይ ምዃኑ ተቃወምቲ ጉጅለታት ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ናታቶም ኣባህላታት ንምግላጽ ተጠቒሞምሉ እዮም ይብሉ።
መንግስቲ ዝሓብኦ ዘይብሉ እንተኾይኑ ዝኾነ ምርመራ ክፈርሕ የብሉን። ብዙሕ ተኣማኒ ዘይኾነ ተቃዋሚ ጉጅለ ብዙሕ ትኩረት ረኺቡ ከም ኣባሃህልኦም ፕሮፓጋንዳ ዝብልዎ ንክገብር ማዕጾ ዝኸፍት እዩ። እቲ መንግስቲ ዝሓብኦ ዘይብሉ እንተኾይኑ እስትራቴጂ ባዕልኻ ንርእስኻ ምስዓር እዩ ብናትና ረኣያ።
ማሕበራዊ ሚድያ እውን ነቲ ዘሎ ምድንጋራት ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ግን ገለ ሓበሬታ ክኣሊሑ ክክወፅእ ገይሩ እዩ። መንግስቲ ክፀቅጥ ይኽእል እዩ፣ ግን ፈፂሙ ዜና ክዓግት ኣይኽእልን ይብል ኣሰናዳእቲ ንመንግስቲ ኤርትራን ፖሊስታቱን ዝቃወም ዓንዲ ኢንተርኔት ኤርትራውያን ዓወተ ዳትካም ሳልሕ የኑስ።
እቲ ሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ መንግስቲ ዜና ክፀቅጥ ይኽእል እዩ፣ ግን ፈፂሙ ክዓውቶ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ከዓ ሰባት በይኖም ከም ዘይኮኑ ምፍላጦም ዘድፍሮምን ዘተባብዖምን እዩ።
ዝርዝርቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ተቃውሞ ምላሽ መንግስትን ብዙሕ ብሩህ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ሰባት ወላ እውን ሓበሬታ እንተለዎም ሳዕቤኑ ስለ ዝፈርሁ ክገልፁ ስለ ዘዕጠጥዮም። ምክንያቱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ፖሊስ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝበለ ሳልሕ ዮኑስ ምላሽ መንግስቲ ብኸውሊ እዩ ብለይተለይቲ ኣማእት ሰባት ተኣሲሮምን ይእሰሩን ኣለው ይብል። ኣብ ኤርትራ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ እውን መንግስቲ ናብ ዘሰጉሞ ዓለማዊ ትምህርቲ ይቀይረን እየን ገለ እውን ተዓፅን እየን። ቤት ትምህርቲ ድያ ግን ብፍሉይ ነዚ ዝቃወም መሲሉ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ኣፈላላይ ትብል ኣብ ወፃኢ ትርከብ ኣባል ተቃውሞ ሰምሃር ሃብተፅን እቲ ኣፈላላይ ሓጂ ሙሳ ኑር ተባዕ ምዃኖም እዩ ትብል። ፍርሂ ዘይብሎም እዮም። እቲ ዝበልዎ እውን ነዚ መንግስቲ እናፈራህናዮ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና፣ እዚ ቤት ትምህርትና እዩ፣ ንምቅላስ ከዓ ኩሉ ዘድሊ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም ትብል። መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወስዶ ምስ ፈተነ ቀይሕ መስመር ይሓሊፉ إذا أسبات كل عالون عيفالون كبلون غيري يبل سالح يونس بمنقر منقستين على ما هو هقراوي كاريكلم نمحلو أب قدات أبيات التمرتت القامتاو أدلاي إنيرو زبليوم أب عند إنترنت منستر زينا زحافة ميلا قبر مدهن أب أبيات التمرتي كاتوليكن أورتوريكسن أب قربات مساسالسو قمتتا توسيدي يبل جن تقاومو أبز حاله في الصومن أنت أنا برقى بيت مرتديا كفوتيو ريبورتر VOA أبز مرا نتبحتون نتبيت مرتبات حيوتو مهارو خم مهارون أبقى طرق تبيت مرتخد صاوتن مرأيون عربخ أبا تليفون كابتاش عكسر عصر تحادة خفلز مهارو تمهارو كاتوليك كاتيدرال أبتقو أم نبزرك بهزواو أبعتة مرتخيدم تمرتم كجمروهم زتعززون حابيريوم لوم زرحبنا يو خال حبريتا خاء عبس مراز ركبو ديبلومات عليان دياغو سولينس عب اوان تتقامو انباسي اوم كاب تتقامو استخايدلو بزوح زي رحق بمخانو دمتو تغسي بنوت اركم سوم عقاليز اوم جن زقو سولو خوانا قدات مهلاوم زخوانا من رقاقت اخم زي بلنا خار رقاقت الك اخي الي خبلو نمسارحتنا ساليم سولومن بفايسبوك خار رقاقت اوم اللو جن سباتي اسور خمزلو حبيرو مالو بزعبات السبات ميتو ميلو ني اي بي مقلسي هيووز تبهالي عاب ايتيوبيا زمدبرو تقاوم قجلي ديموكراتيك بارتي عفار قيح بحري زتبهالي قجلي خزارة بخلو خاا تأماني ايكونن الو مالو